dëgjuesi ndërruar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesten Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesorë. Zëvendësndimës sekretari amerikan i shtetit Gabriel Escobar thotë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se në Bosnjë nuk do të ketë luftë. Kosova është i vetmi shtet në rajon pa vaksin kundër papilloma virusit, e cila mbron nga sëmundja kancerit të qafës së mitrës. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zëvendësdhimës sekretari amerikan i shtetit për Evropën dhe Eurazinë, një herë është i dërguar për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, thotë se në Bosnjë dhe Hercegovinë nuk do të ketë luftë. Në këtë intervistë, Escobar ka theksuar se SBA-ja punon ngushtë me Bashkimin Evropian Ballkanin Perëndimor përfshir dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Më shumë hollësi, materiali në vazhdim. Zëvendësndimës sekretari amerikan i shtetit për Evropën dhe Eurazinë, një herë është i dërguar për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar para vizitës në Bosnjë dhe Hercegovinë, ka thënë se dëshiron të dërgojë mesazh qytetarëve të këtij vendi se nuk do të ketë luftë.
I want to have my discussions with the ambassador before we announce any new sanctions.
Duhet të diskutoj me ambasadorin ton para se të shpallim sanksione të reja. Kjo është në tryezë, por unë dua t'i them popullit të Bosnjës, nuk do të ketë luftë tjetër. Ne, bashkësia ndërkombëtare, jemi të bashkuar me partnerët tanë në Evropë dhe ajo që ne duam është sigurohemi se angazhimet tona për paqen dhe sigurinë e njerëzve në rajon janë plotësuar. Por sa i takon dobësimit të institucioneve qendrore, do të jem shumë i sinqert, arsyeja për këtë është në të vërtetë korrupsioni. Ajo që po bën Milorad Dodik është se ai po përpiqet gjej rrugë për të mbrojtur pushtetin dhe paratë e tij. Kështu që unë po u kërkoj njerëzve që të mos ja mundsojnë atij këtë.
So I'm asking people not to match that, not to enable him to do that.
Escobar do të mbërrinë në Bosnjë dhe Hercegovinë më 7 nëntor. Tensionet në këtë vend janë rritje pas entiteti Republikës Srpskës ka ndërmarrë disa veprime kohën e fundit, të cilat janë vlerësuar se po dëmtojnë rendin kushtetues të vendit dhe udhëheqësi serb i Bosnjës, një herë antar i presidencës trepalshe Milorad Dodik, ka kërcënuar me ndarjen e Republikës Srpskës, entitet i banuar me shumicë serbe. Dodik po ashtu ka thënë se serbët e Bosnjës do të rriqen nga ushtria për bashkët e vendit dhe do të krijojnë një forcë serbe.
Well look, I really want the people of Bosnia to know that we're committed that there will not be.
E po shikoni, unë me të vërtetë dua që njerëzit në Bosnjë ta dinë se ne jemi të përkushtuar që nuk do të ketë luftë, dhe me besoni të gjitha vendet e rajonit, duke përfshirë edhe nënshkruesit e tjerë të Daytonit ku përfshihet Kroacia dhe Serbia, janë të përkushtuara që të mos shohin një luftë në rajon. Dhe nëse shikoni se çfarë po ndodh në pjesën tjetër të rajonit, vetëm në Bosnjë e keni këtë lloj tensioni në rritje, të gjithë të tjerët janë të fokusuar në integrimin evropian dhe zhvillimin ekonomik. Pas vizitës time në Bosnjë, udhëtoi për në Malë të Zi për diskutuar gjitha mundësitë që Mali i Zi ka për të ofruar. Do të takoj me një qeveri që është e përqendruar në krijimin e rrugëve reale për zhvillim, duke përfshirë ministrin e financave, i cili ka folur për krijimin e Malit të Zi si një qendër për e tregtin, pastaj zëvendës kryeministrin, i cili ka folur për krijimin e Malit të Zi si një qendër transporti, energjie dhe turistike për Evropën jugore. Të gjitha këto janë të mundshme. Kjo është ajo për cilën duhet të flasim. Në vend të këtyre, Dodik po flet për të njëjta çështje që 25 vjet ka thënë Escobar në intervistën për Radio Evropa e Lirë. Në këtë intervistë, Escobar ka theksuar se SBA-ja po punon ngushtë me Bashkimin Evropian në Ballkanin Perëndimor përfshirë dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Intervistën e plotë me zëvendësëndimës sekretarin amerikan të shtetit për Evropën dhe Euroazinë, një herë i dërguar i Ballkanit Perëndimor, Gabriel Escobar, mund ta lexoni në faqen europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kosova është i vetmi shtet në rajon pa vaksinë kundër papillomavirusit, e cila mbron nga sëmundja kancerit të qafës së mitrës. Në Kosovë, sipas dhënave të klinikës së onkologjisë, në vit trajtohen deri në 120 gramë sëmundjen e kancerit të qafës së mitrës. Onkologët bëjnë thirrje për futjen e kësaj vaksine në kalendarin e imunizimit. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë vaksina kundër papillomavirusit, e cila mbron nga sëmundja e kancerit të qafës së mitrës, nuk është në kalendarin e vaksinimit të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Papiloma virus është infeksioni më i zakonshëm i cili transmetohet përmes marrëdhënieve seksuale. Ky infeksion mund të shkaktojë disa probleme shëndetësore, duke përfshirë edhe sëmundjen e kancerit të qafës së mitrës. Kanceri i qafës së mitrës vret qindra mijëra gra çdo vit në botë dhe është kanceri i dytë më i zakonshëm te gratë, thon profesionistët shëndetësor. Nëse zbulohet me kohë, ata thonë se është 100% i shërueshëm. Shpresa është se përmes vaksinimit sëmundja mund të eliminohet. Në Kosovë, sipas të dhënave të klinikës së onkologjisë, në vit trajtohen deri në 120 gram me sëmundjen e kancerit të qafës së mitrës. Vaksina HPV në bazë të studimeve të bëra së fundi nga Organizata e Britanisë së Madhe tregon se kjo vaksin ka zvogëluar rastet e kancerit të qafës së mitrës me gati 90%. Profesionistët shëndetësor të fushës së onkologjisë, me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë, i bëjnë thirrje institucioneve të shëndetësisë që të fusin këtë lloj të vaksinës në kalendarin e vaksinimit. Drejtori i klinikës së onkologjisë Ilir Kurtishi thot për Radio Evropa e Lirë se në të kaluarën kanë diskutuar me autoritetet për rëndësinë e kësaj vaksine, por deri më tani nuk ka diçka që ka filluar në këtë aspekt.
Dimion është që duhet jetë, pasi që kjo e zgjon numrin e raste me kancer qafës mitrës, por edhe me kancer tjetër të organeve të rrugëve të sipërfrymarrjes, pra kokës dhe të hundës, me qenë se është vërtetu që ky virus i HPV pa ka mundësi të shkaktot në një infeksion të vazhdueshëm të shkaktojë ndryshime malignë.
Ministria e Shëndetësisë nuk është përgjigjur në pyetjet e Radios Evropa e Lirë se a do ta shqyrtojë përdorimin e kësaj vaksine. Por bisedat lidhur me këtë vaksinë në Kosovë datojnë nga viti 2018. Në atë vit zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë patën deklaruar për Radion Evropa e Lirë se kjo vaksinë bart kosto të lartë financiare. Nisur nga të gjitha studimet e bëra që vaksinën HPV e shojnë si mundësi të mirë për zvoglimin e kësaj sëmundje, kryetari shoqatës së onkologëve Arben Bislimi thot se në një situatë të tillë nuk ka shumë alternativa. Ai thot për Radion Evropa e Lirë se institucionet vendimarse duhet ta fusin këtë vaksinë në kalendarin e imunizimit.
Jo vetëm ky studim, por edhe studimet e mëhershme e tregojnë se kanceri i qafës së mitrës diku 90-95% të incidencës së shfaqjes është pasuar infeksionit me pikërisht me human papillomavirus. Dhe kur e dimë shkaktarin që na vjen drejt smundja, atëherë prevenca është pikërisht me mbrojtje, me parandalim. Ky parandalim në këtë situatë është vaksinimi.
Kosova është on Bislimi duhet të fillojë me kalendar të rregullt të vaksinimit për HPV për moshat 9-12 vjeç dhe prej 13 deri në 25 vjeç për ato gra që nuk janë vaksinuar më herët. Studimet e bëra për këtë vaksin kanë vënë në pas se reduktimi i rrezikut është më i dukshëm tek ata që ishin vaksinuar në moshat më të hershme të mundshme, 12-13 vjeç, me një rënje prej 87%. Ata të imunizuar nga mosha 16 deri në 18 vjeç kishin një rënje të rrezikut prej 34%. Vendet e rajonit si Maqedonia e Veriut, Serbia dhe Malizi në kalendarin e vaksinimit kanë vaksinën kundër papillomavirusit. Në Maqedoninë e Veriut kjo vaksinë është në kalendar, ndërkohë që nga viti 2013 është obligative për gratë e moshës 12 deri në 26 vjeç dhe jepet në 3 doza. Në kalendarin e vaksinimit të këtij shteti, cekët se kjo vaksinë duhet të jepet për vajzat në klasën e 6. Edhe Serbia vaksinën HPV e ka në kalendar të vaksinimit. Vaksina nuk është e obligueshme, por e rekomanduar. Sipas të dhënave në Serbi, deri në 1500 gra çdo vit sëmurën nga kanceri i qafës së mitrës dhe kancereve tjera, kurse vdesin 600 gra. Dërsa vaksina është e rekomanduar dhe jo e detyrueshme, sigurimi shëndetësor në Serbi nuk mbulon koston e vaksinimit. Çmimi i vaksinës është rreth 300 euro. Malizi në vitin e kaluar kishte ndarë buxhet për vaksinën HPV, por ato mjete u përdorën për nevojat e trajtimit të pandemisë COVID-19. Vaksina HPV është në përdorim edhe në Bosnjë. Vaksina nuk është e obligueshme dhe ajo mund të blihet në barnatore me një çmim prej 180 euro. Në këtë shtet brenda një viti 550 gra trajtohen nga kanceri i qafës së mitrës, kurse vdesin 140. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria janë larguar dhe më shumë nga një marrëveshje mundshme pas disfatës së thellë të LSDM-s së kryeministrit të Maqedonisë Zoran Zaev në zgjedhje lokale, por edhe zgjedhjeve të përgjithshme që pritet të mbahen në Bullgari më 14 nëntor. Dorheqja përlajmëruar nga kryeministri Zoran Zaev, sipas Simonida Kacarskës nga Qendra për Politikë Evropiane, vështirëson pozicionin e Shkupit në raport me bisedimet. Isuf Kadriu sjell hollësi.
Disfata e thellë e lidhje socialdemokrate në zgjedhjet lokale dhe dorheqja e kryeministrit Zoran Zaev kanë përkeqësuar pozicionin e Maqedonisë së Veriut në raport me Bullgarinë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve dhe heqjen e vetos për nisjen e bisedimeve të antarësimit me Bashkimin Evropian. Dhjetori është shansi i fundit për këtë vit për Maqedoninë e Veriut që të fillojë negociatat me Bashkimin Evropian. Vlerëson Vladu Buçkovski, i dërguari special i qeverisë për bisedime me Sofjen, duke shpresuar se në Bullgari mund të vijë në pushtet parti që kanë qëndrim më të matur në raport me kontestin.
Bidi që ako se potroshi edhe Vakov, balkanski političar, iako povtorno...
Nëse shpenzohet një politikan i tillë balkanik me edukatë evropiane dhe nëse japim hapësirë sërish e rikthimit në rajon të nacionalizmave dhe përçarjeve dhe të mos shikojmë përpara, mendoj se do të kemi probleme më serioze se sa dorëheqja e Zaevit nga posti i kryeministrit, ka deklaruar Buçkovski. Ai vlerëson se opozita duhet të ndihmojë në zgjidhjen e kontestit me Bullgarinë dhe pret që kreu i opozitës të reflektojë se mbyllja e këtij kontesti është në të mirën e vendit dhe të qytetarëve të tij që besojnë në një të ardhme evropiane. Por Simonida Kacarska nga Qendra për Politikë Evropiane thot se ndryshimet në skenën politike në Maqedoninë e Veriut tani e komplikojnë gjendjen, në veçantë nëse formohet një shumicë re parlamentare siç paralajmëron VMRO DPMN, që fitoi bindshëm zgjedhjet lokale.
Ne sumnemo pozicionata na vladata vo pregovarajnjeto so Sofija.
Pozicioni i qeverisë në raport me bisedimet me Bullgarinë tani do të jetë shumë i ndërlikuar, në veçantë për shkak të Zaevit që është në largim e sipër e që ishte udhëheqës, si të them, i një politike pozitive në raport me Bullgarinë. Ne shpresonim në zhvillime pozitive, në veçantë pas një sqarimi që bën zyrtarët bullgar, të cilët para disa muajve tër kontestin e bazonin në çështjen e identitetit dhe të kaluarës historike, ndërsa tani së fundi vetëm në atë që ka të bëjë me të drejtat e pakicës bullgare, por çështja tani ndërlikohet me zhvillimet politike këtu tek ne, thotë Kacarska. Derisa kuvendi i Maqedonisë së Veriut pritet të zyrtarizojë dorëheqjen e kryeministrit Zaev, në Bullgari po zhvillohet fushata zgjedhore. Pas 14 nëntorit, bullgarët pritet të ketë një president dhe një qeveri të re për një marrëveshje të mundshme mes Shkupit dhe Sofjes, që do të zhbllokonte integrimin evropian të Maqedonisë së Veriut, mbetet edhe pa kohë. Ajo duhet të arrijetë deri në mesin e dhjetorit, kur mbahet mbledhja e Këshillit për çështjet e përgjithshme të BE-s. Zyrtarët bullgarë në vazhdimsi kanë shprehur qëndrime të ndryshme, edhe pse në parlament kanë miratuar një rezolut për vijat e kuqe. Presidenti Rumen Radev, i cili sipas sondazheve është favorit edhe për një mandat të ri, javën e kaluar pritje përfaqësues të organizatave bullgare maqedonase, ku paralajmëroi formulimin e një politike të re ndaj Maqedonisë së Veriut, respektivisht kërkesën që bullgarët të përfshihen në kushtetutën maqedonase, pa përmendur me këtë rast çështjet që kanë të bëjnë me identitetin dhe gjuhën. Për dallim nga Radev, Ekaterina Zaharieva ishte ministre e punëve të jashtme deri vitin e kaluar, duke e shpjeguar se pse vendosën veto, tha se duan që Shkupi të njohë të vërtetën historike, gjegjësisht rrënjët e gjuhës dhe kombit Maqedonas, dhe si ky vend nuk mund të antarësohet në BE nëse ende feston si që e quajti ajo diktatorin Jugoslav Josip Broz Tito. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjuesi nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë. Për të informuar më të trejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropalir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.